lazımdır. Aziz İran Azerbaycanlılarındır ve bu oradan kadınların, hanımların ne kadar selabetli olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Eğer o kadınlara Azerbaycan medyası da görsesi, yani bütün görsesi, yani raket değmişti o saxtımana. Hala hanım imamı eləşib orada barmaq silkəliydi.
Təkbir deyirdi, bəli, təəccübləndiricidir,
bəli. Yani o kadın səlabətini, insan səlabətini Zeynəbi olmağın nə cür nümayiş etdirdi.
Bəli.
Və bütün İslam dünyasının fəxri oldu, İranın fəxri oldu və bütün azadələrin fəxri oldu belə bir hərəkət. Bu cəhətdən onu biz çox da acılığın, yani o düzdür, saxtı bana çox ziyan dəydi, həmkarlarımız şahid oldu. Ancaq bu hadisə, bu xanım imamının bu səlabəti indi sonra əlbəttə baxırdıq başqa lentə alınmış filmlərə, elə rejidə də elə olmuşdu. Yani yalnız kameranın önündə oturan xanım imamı deyib, başqa həmkarlarımız da
elədi.
Axır ləhziyə can ta o avar gəlir düzlərini oradan çıxdılar. Yani belə bir nümunə yoxdur. Sinüslərdəki mütləq yani qorxu fenomeni, yani özləri hələ İran rəkitləri çatmamış, bağırlarını çatdırır, qaçırlar.
Qaçmaqdadırlar,
yani belə, bəli. Yani belə bir hadisənin o müsbət cəhətinə baxmaq lazımdır. Ona görə də bütün dünyaya bir örnək, bütün dünyaya bir nümunə olan bir hadisə baş verdi və bu yalnız bu da deyil. İndi başqa bu müharibənin başqa yerlərinə də, başqa cəhətlərinə də baxın, deyil, İran tərəfindən bu cür qəhrəmanlıqdır, sünnislərin tərəfindən o cür rəzalətdir.
Eləndir.
Ki inşallah bu rəzalətlə də yəni məhv olub, nabud olub gedəcək.
İnşallah, inşallah. Çox sağ olun bizə vaxtardığınız üçün. Sizdən təşəkkür edirik. Son söhbətiniz olsa buyurun. Olmasa sizdən vidalaşaq.
Çox minnətdarım. Son söhbət deyəndə bunu yani diqqət eləmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası ərazisindən, xüsusilə Qarabağdan, o yerlər ki sünnislərin ixtiyarına verib, o bazələr ki sünnislərin ixtiyarına verib, oradan indi bizim əziz Təbrizimizə, əziz Ərdəbilimizə fuarlar uçur, dağıntılar törədirlər. Və bu çox ayıbdır. Yəni
elədir.
Azərbaycan xalqı mütləq buna icazə verməməlidir və bunun qarşısı alınmalıdır. Və belə bir məsələnin gələcəkdə cavabdehliyi olar. Yəni indiki Azərbaycan hakimiyyəti buna cavabdeh olacaqdır, düzdür. Azərbaycan xalqı əsla belə bir çirkin, şeytani istifadələr, bu ölkədən istifadələrlə razılığı yoxdur, ancaq bu Azərbaycana qənim kəsilmiş şəxslər də və xüsusilə sinislər bunun cavabını, bədəlini ödəyəcəklər. Bu cəhətdən çox ümid edirik ki, Azərbaycan xalqı özü tez bir hərəkətə keçib bunun qarşısı alsın. Yəni Təbrizlilərə, Təbrizə, Ərdəbilə oradan pua uçdurub sinis rejimi, Azərbaycan Respublikasından pua uçdurub Təbrizlərin qanını töküb onları şəhid eləmək bu çox acı bir məsələdir. Yəni buna inşallah ki bir tez
tədbir verirlər, yəni bəli.
Bəli, bəli.
Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizdən razı olsun inşallah. Təşəkkür edirəm sizdən. Axşamınız xeyri olsun. Sizi Allaha tapşırıram.
Minnətdaram, sağ olun.
Sağ olun.
Sadece yarın, cilül lin nasrı seyahsi mutunci. ben maraver Vel mehvaru en amar Ve min mefar Min havli darlar Beyrutu Yemenil Gannasa Uşşamu Bagdadu Faza Kuttafu Gassi Kurnasa Fristinu Rahtalin Harba Fristinu Rahtalin Harba Cilun Lin Nasri Seyahzibukum Cilun Min Umril Ver Min Sigari Kabirun Kur'ibukum Min Ula Huruf Ilman Fawjuruka Fi Ardi Muhattad Wasatarhalu Tutrad Wasatasbuk Qawlun Lil Haddi Wabi Yuthbat Wabi Sitt Al-Wad Wabi Sitt Al-Wad
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi olaraq sizin qulluğunuzda Təbriz Radiosundan verilişimizin bu hissəsinə son qoyuruq. Əziz əməkdaşım, cənab Sultanı xəbərlərə hazırlaşır. İnşallah xəbərlərdən sonra verilişlərimizi başqa bölümlər və Doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı davam etdirəcəyik. Hələlik siz Allaha tapşırıq.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici Naziri deyir, cümə günü Cenevrada Avropa heyəti ilə görüşəcək. Qoşulma Mərəkatı və İqtisadə Məkdaşlıq Təşkilatı Sinus rejimin İrana qarşı təcavüzünü məhkum etdilər. ABŞ'da İsrail'in İran'a karşı hücumlarına itiraz edildi. ABŞ'in medyasının yazdığına göre İsrail'in raketten müdafiye kabiliyeti cəmi 10-12 gün devam edecek. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, İran və Avropa Üçlüyünün Xarici İşlər Nazirləri və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Rəhbəri Kaya Kallasın cümə günü Cenevrədə görüşəcəkləri ilə bağlı bir sıra Kivlərin yaydıqları xəbərlərinin doğru olduğunu bildirib. İranın məlumatına görə Seyid Abbas İraqçı İranaya verdiyi müsahibədə deyib, İran heyətinin İngiltərə, Fransa və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri və Avropa Birliyinin təmsilçisi ilə cümə günü 20 iyunda Cenevrada görüşmələrinə dair proqram tənzimlənmişdir. Onun dediyinə görə bu görüş Avropa üçlüyünün xahişinə əsasən keçiriləcəkdir. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı X şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazır, bugün səhər çağı bizim silahlı qüvvələrimiz İsrailin bir komandanlıq və hərbi kəşfiyyat mərkəzini və başqa həyati əhəmiyyət kəsb edən bir hədəfi məhv etdilər. Ancaq partlayış dalğası o yaxınlıqda yerləşən hərbi Soroka xəstəxanasının kiçik bir hissəsini cüzi xəsarətin endirilməsinə səbəb oldu. Hansı ki, bu xəstəxana öncədən təxliyə olunmuşdu. Bu elə bir aldadır ki, İsrail Fələstin xəstəxanalarından 94%-ni tamamən məhv etmiş ya onlara ağır xəsaratlar endirmişdir. İraqçı yazır, bu qanaxıtmaya başlayan İran deyil, İsraildir. Xəstəxana və tibb mərkəzlərini hədəf alan İranlılar deyil, İsrailin hərbi cinayətkarlarıdırlar. İraqçı sonunda yazır ki, biz İsrailin vətəndaşlarından, hücumlardan öncə bizim təxliyə göstərişlərimizə diqqət yetirmələrini, hərbi məntəqələrə yaxınlaşmaqdan çəkinmələrini istəyirik. Qoşulma Mərəkatı rəsmi bir bəyanat yaraq 2025-ci il iyun ayının 13-də Sinus rejimin İran İslam Respublikasına qarşı həyata keçirdiyi əvvəlcədən planlaşdırılmış hücumu ən sərt şəkildə qınadı. Bəyanatda bildirilir ki, İsrail rejimi tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı koordinasiyalı hava hücumları İran ərazisində xüsusilə sıx əhali məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinə yönəlmiş və bu təcavüz nəticəsində bir sıra mülki vətəndaşlar, qadınlar, uşaqlar, universitet müəllimləri, nüfuzlu alimlər və yüksək rütbəli hərbi rəsmilər, bəziləri ailə üzvləri ilə birlikdə şəhid olmuş və ya ağır yaralanmışdır. Qoşulma Mərəkatı həmçinin İranın dinc və beynəlxalq hüquqa uyğun nüvə obyektlərinə qarşı da məqsədli hücumu sərt şəkildə pisləmiş və bu hücumların nəticələrinin böyük miqyaslı fəlakətə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə etmişdir. Hərəkətə görə bu cür təxribatlar nəticəsində radiasiya sızması baş verə və həm əhalinin sağlamlığı, həm də ekoloji tarazlıq üçün ciddi təhlükələr yarana bilər. Eləcə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ECO'da yaydığı rəsmi bəyanatda İsrail rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı həyata keçirdiyi hərbi hücumu kəskin şəkildə pisləyib. Təşkilat bu hücumu İranın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulması kimi dəyərləndirib. Bəyanatda deyilir ki, Eko təşkilatının katibliyi sinit rejimin İran-İslam Respublikasına qarşı artmaqda olan zorakılığı və bunun nəticəsində regional sülhə yaranan təhlükəni ciddi narahatlıqla izləyir. Bu, hərbi hücum beynəlxal hüququn və BMT nizamnaməsinin fundamental prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması olmaqla yanaşı, təşkilatın əsas üzvlərindən biri olan İranın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə yönəlmiş bir hücumdur, Eko tərəfindən qətiyyətlə pislənilir. Katiblik son hücumlar nəticəsində mülki əhali arasında itkilərin və infrastrukturun zədələnməsinin yaratdığı acıya görə İran xalqına və hökumətinə başsağlığı verib. Eyni zamanda Eko katibliyi vurğulayır ki, mülki hədəflərə, o cümlədən nəqliyyat, enerji infrastrukturlarına edilən hücumlar təkcə regionda deyil, həm də qlobal miqyasda sabitliyi ciddi təhlükə altına atır. Amerika mediası bildirir ki, İran raket hücumlarının hazırki səviyyəsini saxlasa, İsrailin raketdən müdafiə qabiliyyəti cəmi 10-12 gün davam edəcək. Hesablamalara görə raketdən müdafiə İsrailə hər gecə təxminən $285 milyon başa gəlir. Nəticə etibarilə müşahidəçilər hesab edirlər ki, ən azı indiki intensivlikdə İsrail və ABŞ İsrail üzr diləyən və İran arasında uzun sürən müharibə mümkün olmaya bilər. Məlumatlı mənbə deyir ki, bəzi qiymətləndirmələr göstərir ki, ABŞ-dən tədarükü və ya Amerika qüvvələrinin daha çox iştirak olmadan İsrail hava hücumundan müdafiə sistemi yalnız daha 10 və ya 12 gün davam edə bilər. ABŞ-nin ayrı-ayrı şəhərlərində sinis İsrailin İrana qarşı hücumlarına etiraz edildi. ABŞ paytaxtı Washingtonun yanında New York, Los Angeles və Boston şəhərlərində İsrailin İrana qarşı hücumlarına etiraz aksiyası keçirilib. Sinis rejimin 13 iyuldan bəri İranın bəzi şəhərlərində təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində yüksək səviyyəli komandirlər, nüvə alimləri və bir iddə sıravi vətəndaş şəhid olub. Xəbər qaynaqları Fransa prezidentinin İranla İsrail arasında toqquşmalara son qoyulması üçün təşəbbüsündən xəbər verirlər. Fransa 24-ün məlumatına görə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun ofisi dünən çərşənbə bildirdi ki, o, Xarici İşlər Naziri Avropalı ortaqlarla ahəngdarlıqla İran və İsrail münaqişəsinə son qoymaq üçün müzakirə anlaşması barədə təklif hazırlamağa vəzifəli etmişdir. Bu təklif gələn günlərdə hazırlanacaq, lakin onun təfərrüatı hələ bəlli deyil. İsrailin İrana qarşı geniş miqyaslı hava hücumlarının başlandığından etibarən Fransanın Xarici İşlər Naziri Almaniyalı və Britaniyalı əməkdaşları ilə müntəzəm təmaslarda olmuşdur. Belə bir haldadır ki, İran, Fransa, Almaniya və İngiltərənin Xarici İşlər Nazirləri Cümə günü ABŞ-nin razılıq verdiyi bir iclasda bir araya gələcəkləri gözlənir və bu xəbər İran Xarici İşlər Naziri tərəfindən də təsdiqlənmişdir. İstəkli dinləyicilər, bildiyiniz kimin İran İslam İnqilabının alim məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameni ötən gün ikinci televiziya müraciətində İran xalqının sinis düşmənin ağılsız bədxah niyyətli təcavüzü ilə bağlı sabit, cəsarətli, zamana nigaran edici davranışını alqışlayaraq bunu xalqın yüksəlişi, mənəviyyatı və rasionallığının qüdrətinin göstəricisi hesab etmişdir. İnqilab rəhbərinin təfərrüatı ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbrizə radiosundan son qoyuruq.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi buyurdu, İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bugün günorta saatlarında televiziya müraciətində İran xalqının siyonist düşmənin axmaq və bədniyyətli təcavüzü ilə bağlı son hadisəsində davamlı, cəsarətli və vaxtında davranışını alqışlayaraq bunu xalqın yüksəlişi və İranın mənəviyyatının və rasionallığının möhkəmliyinin göstəricisi hesab edib buyurdu. İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalq zorakılıq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin hədələyici və gülünc bəyanatlarına toxunan Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi həmçinin dedi, İranı, millətini və İran tarixini bilən müdrik insanlar heç vaxt bu xalqla təhdid dili ilə danışmırlar, çünki İran xalqı təslim olmur və Amerikalılar bilməlidirlər ki, ABŞ-nin hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz kompensasiya olunmaz ziyana səbəb olacaq. İnqilab rəhbəri çıxışının əvvəlində İran xalqının Qədir-Xum günü yürüşündəki böyük hərəkatını, eləcə də son günlər xüsusilə cümə namazından sonra təşkil olunan toplantı və yürüşləri yüksək qiymətləndirərək, qadın televiziya aparıcısının düşmənin hücumu qarşısındakı gözəl və mənalı hərəkətinə işarə edib, dedi, Təkbir söyləmək millətin gücünü bütün dünyaya təqdim etmək tarixi və çox dəyərli bir hadisə idi. Siyonist rejimin axmaq və bədniyyətli işğalının baş verdiyi şəraitə toxunan Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi dedi, bu hadisə bizim rəsmlərin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dolayısıyla danışıqlar apardığı vaxt baş verdi və İran tərəfindən kəskin, hərbi və ya sərt addımdan əsər əlamət yox idi. O, Həzrət vurguladı, təbii ki, əvvəldən Siyonist rejimin bu bədxa hərəkətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının əli olmasına şübhələr var idi və Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmlərinin son açıqlamaları ilə bu şübhə günü-gündən güclənir. İnqilab rəhbəri İran xalqının tətbiq edilən müharibə, tətbiq edilən sülh və hər cür dayanmanın qarşısında möhkəm dayandığını vurgulayaraq deyib fikir, ifadə və qələm sahibi olanlardan, xüsusilə də dünya ictimaiyyəti rəyi ilə bağlı olanlardan bu məna və məfhumları izah etmələri və düşmənin öz aldadıcı təbliğatı ilə həqiqəti təhrif etməsinə imkan verməmələrini gözləyirəm. Siyonist düşmənin böyük bir səhv və cinayət törətdiyini vurgulayan Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi qeyd etdi. Siyonist düşmən cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılır. İran xalqının və silahlı qüvvələrin bu bədxalq düşmənə verdikləri və hal-hazırda verdiyi və gələcək üçün planları olan cəza ağır bir cəzadır və onu zəiflətmişdir. İnqilab rəhbəri vurguladı onların Amerikalı dostlarının səhnəyə daxil olması, Siyonist rejimin zəifliyinə və acizliyinə işarədir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi dedi, İran millətinə təslim ol demək rasional söz deyil və İran milləti və onun tarixə bələd olan müdrik insanlar heç vaxt belə bir söz deməzlər. Çünki İran milləti təslim ola bilməz və heç kimin təcavüzünə təslim olmayacaq. O qeyd etdi, Amerikalılar və bu regionun siyasətinə bələd olanlar bilirlər ki, Amerikanın bu məsələdə iştirakı 100% onların ziyanına olacaq və onlara zərbə dəyəcək, zərərləri İranın alacağı zərərdən qat-qat böyük olan zərbə. İnqilab rəhbəri bəyan etdi, Amerikanın bu meydana hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, onlara kompensasiya olunmaz ziyan vuracaq. İnqilab rəhbəri sonda vurguladı, Allah-u Teala İran millətinə və həqiqət və haqqa mütləq və şübhəsiz qələbə bəxş edəcək. We'll be right back.
24 Zilhiccə İslam Peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübahilə günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda sizə danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Mübahilənin mənası qarşı tərəfə nifrin, lənət deməkdir. Ümumi halda mübahilə ən son vasitə kimi tanınır. Yəni, qarşı tərəf dəlil-sübut qəbul etməkdən imtina etdikdə yalan danışana ilahi lənətin nazil olması barədə birgə dua etmək mənası daşıyır. Bu tarixi olay Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin axırıncı Peyğəmbər olaraq, Xatəmul Ənbiya olaraq hidayət mesiyası ilə haq yola dəvət vəzifəsi ilə bilavasitə əlaqəli məsələdir. Məlum olduğu kimi, Peyğəmbərimiz hansısa ayrıca millətə qövmə deyil, bütün bəşəriyyətə ilahi elçi olaraq göndərilmişdir. Bundan irəli gələn məsələlərdən biri də Peyğəmbərimizin öz misiyası barədə mesajları dünyanın hər yerinə göndərməsi idi. Bu sırada hökmdarlar, qəbilə və taifə başçıları digərlər var idi. Hicrətin 9-cu ilindən etibarən bu dəvətlərə ciddi reaksiyalar gəlməyə başladı. İslama kütləvi surətdə gəlişlər prosesi getdi. Belə dəvətlərdən biri də Nəcran məsihlərinə çatdırılmışdır. Yəmənlə sərhəddə yerləşən Nəcran məntəqəsinin əksəriyyəti məsihlərdən ibarət idi. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dəvəti onlara çatdıqda 14 nəfər nüfuzlu xristiyandan ibarət heyətlə Peyğəmbərin mübarək huzuruna gəldilər. Qeyd edək ki, öncə göndərilmiş təbliğatçılar Nəcran əhalisinin bir hissəsinin hidayət olunmasına səbəb olmuşdular. Xeyli sayda Nəcranlı insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dəvətinə cavab verərək İslama gəlmişdi. Lakin keşişlər tərəfindən idarə edilən böyük bir qrup bu dəvəti cavablandırmaqla bağlı tərəddüddə idi. Eyni zamanda Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm barədə Xristiyan dininə aid müqəddəs kitablardan məlumatların olması məsələsi də gündəmdə idi. Belə olan halda Nəcranlılar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yanına böyük səlahiyyətlərə malik bir heyəti göndərib məsələni yerində tədqiq etməyi qərarlaşdırırlar. Müəyyən vaxtda heyət Mədinəyə Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin huzuruna gəldi. 14 nəfərlik bu heyətə 3 nəfər ən nüfuzlu keşiş başçılıq edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İslam dininin mahiyyəti barədə suallar verməyə başlayırlar. Peyğəmbərimiz xaçpərəst heyətinə tək Allahlığın mahiyyətini çatdırmaqla bağlı öz mübarək misiyasını başa salır. Bir çox dəlillərin gətirilməsinə baxmayaraq, keşişlər inadkarlıq edirlər. Onlara öyrəndikləri konstruksiyalardan imtina etmək, bütün ömürləri boyu inandıqları mövzuları buraxaraq ilahi təlimə iman gətirmək çox çətin gəlirdi. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onları Allahın təkliyinə uca Rəbbidən başqa ibadət ediləcək məbudun olmadığına və özünün peyğəmbərliyinə şəhadət verməyə dəvət etdikdə, onlar bunun cavabında Həzrət İsa Məsih əleyhissalam ilə bağlı İslamın münasibətini öyrənmək istədilər. Rəsul Əkrəm Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Nəcran xaçpərəslərinə çatdırdı ki, xanım Məryəmin oğlu Həzrət İsa Allah Taalanın bəndəsidir, Allah tərəfindən xəlq olunmuş insandır və Allahın rəsuludur, ilahi dinin elçisidir. Nəcran keşişləri İslamın bu nəzərini qəbul etmədilər. Belə olan şəraitdə Nəcran keşişləri zahirdə İslamı qəbul etdiklərini dedilər. Peyğəmbər isə onlara bildirdi ki, gerçəkdə iman gətirməyiblər. İslamı ürəklə qəbul etmək müsəlman olmağın əsas şərtidir. Belə olduqda onlar İslamı qəbul etməkdən imtina edirlər. Beləliklə, Nəcranlılar əks təklif irəli sürdülər. Onlar təklif etdilər ki, müəyyən bir yerdə, müəyyən bir vaxtda yığışaq və haqqın üzə çıxması, nahaqqın məhvi üçün qarğış edək. Bu zaman Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə bu ayə nazil olur. Buna görə də sənə elm gəldikdən sonra onun barəsində Həzrət İsa haqqında səninlə mübahisə edən hüccətləşən kəsə de, gəlin biz öz oğullarımızı və siz öz oğullarınızı, biz öz qadınlarımızı və siz öz qadınlarınızı, biz özümüzü bizim canımız kimi olan kəsləri və siz də özünüzü çağıraq. Sonra bir-birimizə nifrin edək. Beləliklə, Allahın lənətini yalancılara yağdıraq. Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Seyyid Mustafa Xumeyni. Seyyid Mustafa Xumeyni 1309-cu il Azər ayının 21-də Qum şəhərində anadan olmuş və ibtidai təhsilini orada tamamlamışdır. 15 yaşında Qum elmiyyə hövzəsində təhsil almağa başlayır. 6 ildən az bir müddətdə hazırlıq kurslarını bitirir və 1330-cu ildə xaric təhsil almağa başlayır. Səviyyə kursu zamanı o Məhəmməd Cavad İsfahani, Şəhid Səduqi, Mehdi Hayri kimi ustadlardan fiq və prinsiplər öyrənir. Eyni zamanda Seyyid Rıza Sədridən fəlsəfə, Məhəmməd Fəkur Yəzidən isə Həkim Səbzivarının təfsirini öyrənmişdir. Sonra Seyyid Əbul Həsən Rəfii Qəzvini və Əllamə Təbatəba ilə birlikdə əsfarı öyrənməyə başlayır. Seyyid Hüseyn Burucerdi, Seyyid Məhəmməd Məhəqqiq Damad və atası İmam Xümeyni Rəhmətullah Talaləh fiq və prinsiplər sahəsində Seyyid Mustafa'nın müəllimləri olmuşlar. O, 27 yaşında içtihada çatmışdır. Seyyid Mustafa Xumeyni atası ilə birlikdə Nəcəf Əşrəfə sürgün ediləndə Nəcəf Elmiyyə hövzəsində akademik mərhələləri keçmiş olsa da, Seyyid Mühsün Həkim, Məhəmməd Baqir Zəncani, Seyyid Mahmud Şahrudi, Seyyid Əbul Qasim Xoyi kimi müəllimlərin dərslərində iştirak etmişdir. Seyyid Mustafa Xumeyni əxlaqi və irfani məsələlərə də diqqət yetirmiş və bir müddət Seyyid Haşim Həddadın tələbəsi olmuşdur. Seyyid Mustafa Xumeyni 1333-cü ildə 24 yaşında Mürtəza Hayri Yəzdinin qızı ilə evlənir. Bu evliliyin nəticəsi Məryəm və Hüseyn adlı bir qız və bir oğlandır. Seyyid Mustafa 1342-ci şəmsi ildə İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyh hərəkatının başlanğıcında siyasi fəaliyyətə başlamışdır. 15 Xordad qiyamında İmam Xumeyninin həbsindən sonra İmam Xumeyninin azad edilməsi və onun qiyabında hərəkatın davam etdirilməsi üçün çox çalışır. O, bu mərhələdə elanlar hazırlayıb ruhanilərə göndərir və o zaman zindanda olan İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmr və mesajları barədə onun ardıcılarına xəbər verirdi. Seyyid Mustafa 1343-cü il Aban ayının 13-də şah rejimi İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi yenidən həbs etdikdən sonra Qum tacirlərini bazarı bağlamağa təşviq etdi. Bundan sonra Qum polisləri və Sabak onu Ayətullah Şahabeddin Mərəşi Nəcəfinin evində həbs edərək Tehrandakı Qızıl Qala həbsxanasına köçürüblər. Seyyid Mustafa'nın həbsindən sonra Ordu Prokurorluğu 14 Aban 1343-cü ildə Milli Təhlükəsliyə Zid Hərəkət Etmək İttihamı ilə onun barəsində müvəqqəti həbs qərarı verir. Sabak bu hökmü 8 dey 1343-cü ildə Seyyid Mustafa'nın Türkiyəyə sürgün edilməsi və sərbəst buraxılması şərti ilə ləğv edir. Seyyid Mustafa Quma qayıdır və Qumun bəzi alimləri ilə məsləhətləşərək Türkiyəyə getməməyə qərar verir. Sabak bir neçə gün sonra onu yenidən həbs edərək 14 dey 1343-cü ildə Türkiyəyə sürgün edir. Seyyid Mustafa İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin sürgün edildiyi Türkiyənin Bursa şəhərinə gedir. O zaman İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh Təhlilül Vəsilə əsərini yazmaqla məşğul idi və Seyyid Mustafa da müxtəlif fiqhi məsələlərdə imamla apardığı elmi müzakirələrlə elmi fəaliyyətini davam etdirir. Seyyid Mustafa bu müddət ərzində İrana qayıtmağa çalışırdı və istəyini də Savaka çatdırır. Savak ilk olaraq razılığını Seyyid Mustafanın siyasi işlərə qarışmamağa razı olması və hökumətin müxalifləri ilə əlaqə saxlamamaq və özünün və ailəsinin yaşadığı yeri Qumdan Xümeynin kəndlərindən birinə köçürmək və orada yalnız ailəsi və qohumları ilə əlaqə saxlamaq ilə şərtləndirdi. Seyyid Mustafa bu şərtlərin bir qismini qəbul etdi, lakin sonda Savak baş verə biləcək nəticələrdən qorxduğu üçün onun İrana qayıtmasına mane oldu. Seyyid Mustafa Şəmsi 1344-cü il Mehr ayının 13-də İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhi ilə birlikdə İraqa gedir. Əvvəlcə Bağdadda, sonra isə Nəcəfdə məskunlaşırlar. 12 il davam edən bu dövr İranda Pəhləvi hökumətinə qarşı müxalifətin və Fələstin azadlıq hərəkatının fəaliyyətinin ən yüksək dövrünə təsadüf edir. Seyyid Mustafanın Fələstin azadlıq hərəkatına qarşı mövqeyi onu əməldə təsdiqləmək və dəstəkləmək idi. Seyyid Mustafa Xümeyninin bu dövrdəki ən mühüm hərəkəti İmam Xümeyni hərəkatına aktiv saxlamaq idi. O, İmam Xümeyninin mesaj və elanlarını İran və digər ölkələrə göndərir və hərəkatın xəbərlərini imama çatdırırdı. Nəcəf Əşrəfdə İmam Xümeyninin evinin idarə edilməsi, din xadimlərinin digər döyüşçülərlə koordinasiyası, İraqda 15 Xurdad adlı jurnalın nəşri və gücləndirilməsi də onun fəaliyyətlərindən idi. Onun İraqdakı digər fəaliyyətləri arasında ruhanilərin səsi radiosundan Pəhləvi rejiminə qarşı ifşalar, həc ziyarəti üçün Məkkə və Mədinəyə tez-tez səfərlər olub. Seyyid Mustafa Pəhləvi hökumətinə qarşı mübarizədə silahlı və xalq mübarizəsinə inandığı üçün hərbi təlim keçmiş və digər döyüşçülər üçün də bunu zəruri hesab etmişdir. Pəhləvi hökumətini devirməkdə digər siyasi qruplar və əhali ilə fikrini bölüşürdü. Lakin onun fərqli və müstəqil mütivləri bu qrupların bir çoxu ilə əməkdaşlıq etməsinə mane olurdu. O, rejimə qarşı qeyri-dini cəryanlarla əməkdaşlığın açıq şəkildə əleyhinə idi. Həmçinin, o, İslam hökuməti ideyasını əməldə reallaşdırmağa çalışan və bu kontekstdə İslam və hökumət traktatını yazan ilk şəxslərdən olub. Seyyid Mustafa Xümeyni müəllimliyə əhəmiyyət verirdi. Əsfarı öyrənmək kursunu bitirdikdən sonra onu öyrədərkən onun üzərinə haşiyədə yazırdı. O, həm Qum, həm də Nəcəf İlmiyyə hövzəsində dərs deyirdi. Seyyid Mustafanın digər elmi xüsusiyyətlərindən biri də İslam elmləri sahəsində tənqidi baxışı və ruhu idi. O, fiqh prinsiplərinin müzakirəsində tənqidin inkişafını tövsiyə və təkid edirdi. Şəhid Seyyid Mustafa Xümeyni Şəmsi 1356-cı il Abın ayının birində Nəcəf Əşrəfdə 47 yaşında qəflətən vəfat edir. Seyyid Mustafanın cənazəsi Ayətullah Xoyinin dəfn mərasimindən və dualarından sonra Əmir Əl-Muminin türbəsinin Qızıl Eyvanının şərq tərəfindəki kiçik otaqda dəfn edilib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Xoş görmüşük sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammed.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه
مؤمن ومسلمان bacı qardaşlarımız iltimas et duamız vardır növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Qaf surəsinin 1 və 2-ci ayələrini oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Qaf surəsinin 1 və 2-ci ayələrində buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim. Qaf vəl Qur'anil Məcid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
قاف أند olsun şandı Kur'an'a Bəli öz aralarından xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəldiyini təəccüb etdilər Kafirler dediler, bu garibe bir şeydir.
Ma'al Kur'ani nahya fi selami, fe khayrul vakti fi khayril kelami. Te'alav sa'aten nu'min cemiyan, lineylil ecri fi daris selami. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
İltimas edua edirik mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Müminlər, növbəti Mişkat verilişini işitməkdəsiniz. Mübarəkə Qaf surəsinin 1 və 2-ci ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Qaf surəsi Məkkədə nazil edilmişdir və Qur'anın 28 surəsi kimi müqəttəə sözü ilə başlayır və sonra da Qur'anın böyüklük ve azametini hatırlayır. Çünkü Kur'an ile hemin sade sözlerle teşkil edilmiştir ve kimse ona pay getirebilmeyip getirebilmeyecektir de. Ve bu mesele Kur'an'ın mucize olmasını eyanı sübutidir. Mübareke ayelerin devamı kıyameti dananların söylediğine tokunarak buyurur. Onlar öz aralarından peygamberliğe seçilen ve halkı kıyametin baş vermesi için haberdarlık eden şahsın iddiasından teaccüb edip onun iddiasını ağıldan uzak bir megam bilmişler. Halbuki Hazreti Peygamber peygamberliğe seçilen ve kıyametin baş vermesine dair haberdarlık eden ilk şahs değil. Ancak onların teaccüblenmesi bilmemezlikten değil, inatkarlık yüzündendir. Ve aslında Hazreti Peygamber'in sözlerini kabul etmemeye göre bahane getirmektir.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Tebriz Radyosu'ndan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Müminler, Mübareke Gaf Suresinin 1 ve 2. ayelerinden bu dersleri öğrendirik. Kur'an şanlı ve ezemetli Allah sözüdür ve kimse büyüklük ardıncadırsa Kur'an'a yüz getirip ona müvafık əməl etməlidir. Peyğəmbərlərin bəşər cinsindən olmaları və xalq arasından seçilmələri məntiqə uyğun və hikmət əsasındadır. Və əslində bu məqam onlar üçün bir üstünlüktür. Lakin cahillər və inkar edənlər bu məsələni Həzrəti Peyğəmbərin alçaldılması və təhqir edilməsi üçün bahanə qoymuşlar. Kafirlərin nübüvvət və madı danmaq üçün məntiqə uyğun dəlilləri yoxdur. Yəni, əllərində heç bir dəlil yoxdur. Kim madı dansınlar, nübüvvət ya peyğəmbərliyi dansınlar. Bununla da həqiqəti danmaq üçün buna dair təəccüblərini bildirib, onu ağıldan uzaq və yaddaşdan iraq bir məqam bildirmişler.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz nöbete Mişkat verilişinden mübarek Kaf suresinin 3'ten 5'inciye kadar ayelerin okunuşu tercümesi ve tefsiriyle devam ettiririk. Allah Teala bu mübarek ayelerde, demeli mübarek Kaf suresinin 3'ten 5'inciye kadar ayelerinde buyurur.
اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ
مَيَرْ تُسْتُرْبَقْ اُلَنْدَنْ سُنْرَا yeniden dirilecek mi? Bu ağıldan uzak bir kaydıştır. Hakikaten biz yerin onlardan neyi eskittiğini bilirik. Bizim yanımızda her şeyi hisseden kitap var. Lakin onlara hak geldikte onu yalan sandılar. İndi onlar dolaşık bir iş içindedirler.
İltimasa duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Kaf suresinin 3'ten 5'inciye kadar ayelerin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayelerin şerhine geçirik. Keçmiş mübareke ayelerin izahında beyan olundu ki, madıdananların kıyameti danmak için ellerinde hiç delilleri yoktur. Bu ayeler devamlı olarak onların söylediği suallarını beyan edir ki, teaccüple demişler, ölümden sonra bizim bedenlerimizin torpağa çevrilmesi ve yeniden dirilip hayat tapması nece mümkündür? Kur'an onlara cevap olarak buyurur, Allah bütün yarattığına agahtır ve ölümden sonra insanın bedeninde baş verdiği değişiklikleri bilir ve onu ilkin formasına kaytarmaya kadirdir. Ancak bütün bu kim işler Allah yanındadır ve onun yanında saklanılmıştır. Sonra buyurur, elbette hakkı anlayarak onu inkar edenler yine de onu danmışlar. Başka sözde onların küfürleri cahillik ve bilmemezlikten değildir.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
Müminler Mübareke Kaf suresinin 3'ten 5'inciye kadar ayelerinden bu dersleri öğrendik. Kur'an'ın marak doğuran şivelerinden, terzlerinden biri ondan ibarettir ki bazen muhalifler ve kafirlerin sözlerini beyan eder. Sonra delil ve mentige uygun olarak onların iddialarını cevaplandırır. Yaranış sistemi Allah'ın ilim ve biliği esasında tedbir olunur. Ve her bir zadın hesap kitabı var. Bütün stresler ve heyrançılıkların kökü hakkı danmak ve küfür etmektedir. Nece ki Allah'ın yadı ve zikri ve hakkı kabul etme, aramlık ve sakitlik sebebidir. Bütün stresler ve herançlıkların kökü hakkı danmak ve küfür etmektir. Necə ki Allah'ın yadı ve zikri hakkı kabul etmek, aramlık ve sakitlik sebebidir. Elə buna göre de sabit ve devamlı imana malik olmayan kimse daima stres ve heyranlıkta yaşayır.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك
مؤمن ومسلمان bacı kardeşlerimiz çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات